Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E miercuri, 11 noiembrie. La microfon, Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vremea va rămâne destul de rece astăzi, mai cu seamă pentru cei care nu și-au sincronizat încă simțurile și vestimentația cu datele calendarului. Cerul va fi noros, cenușiul ușor depresiv va domina, dar dacă resimțim vreun disconfort, ar fi poate optimist să ne amintim că au fost și împrejurări mai vitrege. În aceeași zi, în 1993, de o vorbă, erau deja minus 12 grade. Astăzi însă, în nord, maxima va fi de plus 7 grade, în zona centrală și Chișinău de 9, iar în sud sunt de așteptat în amiază 11 Celsius. Ce va aduce sau readuce noua administrație de la Washington pentru lume și pentru regiunea în care este ancorată Republica Moldova? Cum se regăsesc în acest context scrutinul prezidențial moldovenesc și posibilele evoluții de după deznodământul din 15 noiembrie? O convorbire la această temă peste câteva minute cu Ioan Botnaru, fost director în cadrul Secretariatului Organizației Națiunilor Unite, fost ambasador al Republicii Moldova la ONU și fost ministru adjunct de externe la Chișinău. În partea a doua ediției, în mod obișnuit, o tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul, autorul Iulian Ciocan, astăzi despre proiectul politic al unui nou pământ al făgăduinței pentru moldoveni și ispitirea acestora, indiferent de unde vine pâinea și spectacolul. Va urma jurnalul de corespondent semnat de William Totok, acum despre niște controversate demonstrații în Germania, exact în ziua în care, în 1938, au avut loc niște cumplite pogromuri. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de la Praga, de Ileana Giurchescu.
La microfon, Ileana Giurchescu, și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Cu 5 zile înainte de al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, Ilan Șor și-a îndemnat mari simpatizanții să voteze în turul 2 cu candidatul care este gata să susțină programul partidului Șor. Dar nu a spus dacă acesta ar fi Igor Dodon sau Maia Sandu. Candidata partidului în primul tur, Violeta Ivanova, a primit peste 6% din voturi, clasându-se pe locul 4, după Renato Usatăi cu aproape 17% din voturi, ceea ce înseamnă că fiecare al patrulea alegător a votat cu unul din cei doi. Renato Usatăi, situat pe locul 3 în primul tur, a sugerat că ar vrea să o sprijine pe lidera PAS Maia Sandu, dar i-a cerut acesteia să promită că în caz de victorie va dizolva Parlamentul, care nu ar mai fi reprezentativ și va convoca alegeri parlamentare anticipate. După cum se știe, al doilea tur de scrutin al prezidențialilor din Republica Moldova are loc pe 15 noiembrie, deci duminică, în care se confruntă Maia Sandu, lidera PAS și câștigătoarea primului tur de scrutin, și președintele Igor Dodon, care candidează acum ca independent, susținut de Partidul Socialiștilor. În debutul unui summit internațional găzduit la Moscova, președintele rus Vladimir Putin a vorbit marți despre ce, citez, încercări de a exercita presiune externă asupra Republicii Moldova. Președintele reia astfel o teză vehiculată deja din timpul campaniei electorale de oficial ruși în octombrie, încă înainte de primul tur de scrutin. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov critica Statele Unite direct pentru ceea ce el numea comportamentul brutal, nepoliticos și impardonabil în țări din vecinătatea Rusiei, inclusiv în Republica Moldova. La scurt timp a urmat șeful serviciului de spionaj al Rusiei, Sergei Narîșkin, care tot înaintea primului tur al prezidențialilor susținea că Statele Unite ar pregăti o revoluție colorată în Republica Moldova în cazul unei victorii a președintelui Igor Dodon în alegerile prezidențiale. Marți, în Republica Moldova, numărul raportat de cazuri de contaminare cu noul coronavirus a triplat aproape față de ziua precedentă, un fenomen normal între timp, legat de numărul de teste care se fac în timpul weekendului. S-au înregistrat astfel peste 900 de noi cazuri, față de numai 331 cu o zi mai devreme, deci luni. Numărul deceselor legate de COVID-19 a ajuns acum la 1930. Uniunea Europeană a anunțat marți că a semnat un contract cu firma americană Pfizer și partenerul german BioNTech pentru 300 de milioane de doze din noul vaccin anti-COVID-19, contract care va fi aprobat astăzi miercuri de Comisia Europeană. Anunțul a venit la numai o zi după ce Pfizer și BioNTech anunțaseră că vaccinul lor experimental are o eficiență de 90% și că luna viitoare deja vor cere aprobarea pentru piața americană. Ministrul german al Sănătății declara marți că vaccinul ar putea fi gata pentru comercializare în primele 3 luni ale anului următor și a reamintit că Uniunea Europeană, ca organizație, ca o structură, este mandatată să negocieze cu firmele farmaceutice achiziționarea de vaccine și nu fiecare țară în parte. Odată achiziționate dozele din vaccinele experimentale, acestea vor fi împărțite concomitent în toate statele membre ale Uniunii Europene, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene. În Rusia, marți, președintele Putin a declarat că toate vaccinele rusești împotriva COVID-19 sunt eficiente, adăugând că Rusia va înregistra în curând un al 3-lea vaccin împotriva noului coronavirus. Rusia a lansat deja în august vaccinul Sputnik 5 pe piața internă, în pofida faptului că acesta nu intrase în faza 3-a a studiilor clinice, deci testele în masă. Militarii ruși de menținere a păcii se află în drum spre enclava Nagorno-Karabakh din Azerbaijan și asta după ce Rusia a mediat un acord de încetare a luptelor între Armenia și Azerbaijan pentru oprirea ostilităților izbucnite la sfârșitul lunii septembrie. Militarii ruși ar trebui să protejeze un coridor strategic între enclava armeană și Armenia propriu-zisă, care urmează să rămână deschis după ce forțele armene vor renunța, potrivit acordului, la mai multe teritorii pe care le controlau. Aclamat la Baku, armistițiul anunțat pe 10 noiembrie a declanșat o criză la Erevan, în Armenia, unde protestatari furioși au luat cu asalt sediile guvernului și clădirea Parlamentului. În Statele Unite, președinte ales, democratul Joe Biden a declarat marți că echipa sa continuă să pregătească tranziția spre o nouă administrație, care își va începe mandatul pe 20 ianuarie 2021, deși președintele în exercițiu, Donald Trump, refuză în continuare să se recunoască învins. O cutumă fără implicații juridice această recunoaștere, dar cu implicații administrative, pentru că, tradițional, până la inaugurare, echipele președintelui ales și al celui în exercițiu cooperează pentru a asigura o tranziție în linia puterii.
Au fost știrile acestei dimineți, prezentate de Ileana Giurchescu. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare, Facebook și Adnaclasnici, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio. Vă îndemnăm de asemenea să urmăriți cronica electorală a Europei Libere, Eu și votul meu, o emisiune realizată de Valentina Ursu și prezentată zilnic de luni până vineri, cu începere de la ora 13.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Așadar, ce orizont de așteptări pentru lume se deschide acum față de noua administrație americană în frunte cu Joe Biden? Cum se poate înscrie sau regăsi în cadrul acestor așteptări Republica Moldova și cât de important în acest sens poate fi deznodământul alegerilor prezidențiale din acest stat mic din estul european? Punctul de pornire al convorbirii Valentinei Ursu cu Ion Botnaru, fost director în cadrul Secretariatului Organizației Națiunilor Unite, fost ambasador al Republicii Moldova la ONU și fost ministru adjunct de externe la Chișinău.
Viitorul 46-lea președinte, Joe Biden, este cunoscut în primul rând prin participarea sa la activitatea administrației Obama în calitate de vicepreședinte. Experții atenționează în special atitudine mult mai pozitivă față de multilateralism și mă refer în primul rând la faptul că actuala administrație a ținut un oarecare, să zicem așa, război cu structurile internaționale, nu fără fapte, mă refer în primul rând la relațiile cu aliații din Alianța Nord-Atlantică, ca rezultat a căreia, apropo, bugetul militar a crescut cu circa 100 de miliarde. Deci sunt rezultate concrete. După cum știți, SUA și-a retras participarea în Organizația Mondială a Sănătății. SUA s-a retras participarea într-un alt for important internațional, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. Eu țin minte aceste negocieri nevoioase pentru crearea acestui Consiliu și impactul extrem de pozitiv care l-a avut când administrația Obama a revenit să participe la acest Consiliu important. Deci, pe de o parte, revenirea participării SUA la mai multe structuri internaționale, vitalizarea acestor structuri. Trebuie să adaug aici și acordul de la Paris privind schimbările climaterice, care, deși are o importanță mai mult simbolică, dar prezența sua, economie numărul unu în lume, desigur, va avea un impact pozitiv asupra comportamentului altor producători de volume uriașe de carbon. Trebuie de menționat că politica externă a viitoarei administrației va fi influențată foarte mult de corelația de forțe și, practic, alegătorii s-au împărțit în jumătate, circa 74 milioane pentru candidatul democrat, dar și 70 de milioane de voturi pentru actuala administrație. Există deocamdată un balanț în Senat, unde fiecare lagăr are câte 48 de membri, probabil va avea loc o realegere pentru Senat, în primul rând, în statul Georgia. Democrații au pierdut locuri în Congres, dar rezultatele activității administrației depinde în mare măsură de comportamentul Senatului, Congresului și așa mai departe.
Ce rol vor juca SUA cu Biden în frunte în această zonă unde e situată și Republica Moldova?
Cât privește situația din fostul areal sovietic, eu cred că tradițional administrațiile democratice aveau o atitudine mai sensibilă față de evenimentele de acolo, o atitudine mai ostilă, aș spune, față de comportamentul Rusiei în acest areal, deși actuala administrație a făcut pași foarte serioși, în special, în primul rând, în contravinerea agresiei Rusiei față de Ucraina. Eu aș privi atitudinea vis-a-vis de țara noastră prin prisma evoluției situației în Ucraina, unde, ca membru administrației precedente, John Biden a fost direct implicat în susținerea reformelor din Ucraina, în înaintarea acestor reforme, lupta cu corupția, și astăzi, după ce Statele Unite a cheltuit 10 de miliarde pentru susținerea reformelor în Ucraina, cred că a venit timpul pentru a se întreba care sunt efectele acestor cheltuieli uriașe atunci pe când însăși societatea americană se confruntă cu probleme economice.
Liderii vesti europeni l-au felicitat pe Joe Biden cu victoria, iar cel de la Kremlin, Vladimir Putin, nu se grăbește să-l felicite pe președintele ales al SUA. Ar exista o explicație?
Formal se spune că se așteaptă până la anunțarea rezultatelor oficiale. Evident, demonstrează o dată în plus atitudinea reticentă a Kremlinului față de rezultatele alegerilor. Administrația actuală și ministerele în cauză au luat măsuri rigoroase pentru a împiedica repetarea situației din 2016, mă refer la amestecul diferitor agenți de pe teritoriul Rusiei și nu numai. În alegeri s-a efectuat un atac la adresa hackerilor, la adresa structurilor care erau preocupate cu acestea și deocamdată nu au fost publicate oarecare date vis-a-vis încercările de amestec din afară în procesul de alegeri. Evident, la agenda zilei sunt mai multe probleme de ordin bilateral, dar eu nu văd o reorientare a politicii externe a SUA de la atenția crescândă pe care au vis-a-vis de a doua economie în lume, mă refer la China și Rusia. Pentru Statele Unite, Rusia nu este atât de importantă, în primul rând, de punct de vedere economic, cât privește normele internaționale privind controlul asupra armamentelor. Cred că va continua și această atitudine dură vis-a-vis de încălcările acestor tratate care au existat, cum a fost retragerea SUA din tratatul privind armele cu distanță limitată. Deci a fost o reacție dură, dar reală. Și eu consider că viitoarea administrație se va concentra pe cimentarea și mai departe a alianțelor sale, crearea de noi alianțe în regiunea Indo-Pacifică, dar și întărirea alianței sale în regiunile europeană și Orientul Mijlociu, o atenție deosebită asupra situației drepturilor omului, întotdeauna parte foarte importantă a politicii externe promovată de administrația condusă de democrați.
Deocamdată nici Chișinăul nu s-a grăbit să îl felicite pe Joe Biden. Este adevărat că e febra alegerilor prezidențiale în Republica Moldova. Cum vedeți dumneavoastră aceste alegeri? Ce miză, ce importanță are acest scrutin prezidențial din Moldova?
extrem de importantă, pornind de la faptul că Moldova trebuie să continue cu realizarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Lucrurile care astăzi sunt diferit decât acum 5 ori 10 ani este că implicarea, să zicem, aliaților noștri, implicarea țărilor care finanțează din gros reformele, fie în Republica Moldova, fie în Ucraina, astăzi cerințele sunt mult mai directe și concrete. Asta ne vedem după reacția ambasadorului Uniunii Europene, reacția OSCE la evenimentele și mersul alegerilor din Republica Moldova. De fapt, foarte multe reforme, special în domeniul juridic, cred că au fost stopate și chiar reversate. Doar reformele se fac nu pentru placul Uniunii Europene, ori altor țări, reformele se fac pentru ca societatea să atingă un nivel de viață decent. Este absolut normal când oamenii sunt nevoiți să trăiască cu pensii de nivel de 50-100 de euro, etc. Asta este o rușine pentru o țară europeană. De aceea, majoritatea cetățenilor care se folosesc intens, desigur, până la pandemie, de vizite în țările europene, de faptul că diaspora transmite spre bugetul țării noastre miliarde de dolari, fiecare când își aplică votul, trebuie să înțeleagă că rezultatele depind de fiecare. Dacă privim spre celălalt vector, care astăzi este impus de unele forțe politice, oameni buni, trebuie să privim ce se întâmplă în fostul areal sovietic, în CSI, situația din Belorusia, Kârgâzstan, conflictul din Karabakh, fostul război din Georgia, războiul cu Ucraina, odată în plus, dovedește că modelul favorizat de Moscova nu lucrează, nu lucrează economic, nu lucrează social și politic, deci trebuie să fim serioși, să ieșim la vot și să votăm acele forțe care propun un plan concret de ameliorare a situației, lupta cu corupția, lupta cu această gașcă de oameni care s-a îmbogățit și a subminat procesele democratice pe parcursul acestor 30 de ani. Sunt exemple în jur, noi vedem ce se întâmplă în fostele republici sovietice, trebuie odată și odată să spunem destul și să votăm oamenii care sunt în stare să discute cu europenii, să discute cu Statele Unite, să discute cu oricine gata să susțină procesul de ameliorare a situației economice. Vis-a-vis de turul 2 din alege din Republica Moldova, cred că astăzi este mult mai ușor pentru electoratul nostru de a decide, pornind de la faptul că chiar și în Republica Belarus, care era considerată unul din modelul rus de conducere a economiei, astăzi criza și-a atins culmea. În alte țări din arealul post-sovietic, odată în plus dovedește, Rusia astăzi este economic la pământ. Modelul propus de Rusia altor țări a suferit eșec. Despre aceasta vorbește toată situația din regiune. Pe de altă parte, transferul libanești, remitențele din partea diasporii care vin în bugetul țării sunt considerate drept cele mai importante pentru menținerea cursului leului. Oameni buni, exemplul cu Belorusia, oare nu este suficient pentru a demonstra odată în plus că Uniunea Europeană, Statele Unite, apusul dispun de modele economice de dezvoltare viabile. Votând astăzi un model rusesc, votând astăzi pe cei care speculează cu vectorul ne-european, înseamnă a submina ziua de mâine a copiilor și nepoților voștri. Au trecut 30 de ani, trebuie să luăm decizia. Ieșiți la votare, votați corect.
Dar relația Republicii Moldova cu SUA cum ar trebui să fie?
Cel mai bun suport pentru o revitalizare a relațiilor Republicii Moldova cu Statele Unite ar fi o politică internă dedicată reformelor economice, dedicată luptei cu corupția, dedicată înlăturării de la putere a tuturor criminalilor care au participat la furtul miliardului, implicarea în aceste reforme a întregii societăți. Eu consider că imediat după alegeri, cetățenii sunt obligați să urmărească cu ce se ocupă guvernul, care sunt activitățile, care sunt măsurile propuse și care sunt rezultatele planificate pentru aceasta. O astfel de politică internă ar atrage atenția cuvenită din partea administrației americane, cât de preocupată ea nu ar fi cu China, cu problemele interne, cu problemele sociale, cu aliații și competitorii săi pe plan internațional. Totul va depinde de rezultatele alegerilor, totul va depinde de politica și activitățile administrației noastre spre o societate socială echitabilă și reforme. Reformele sunt importante nu pentru SUA sau pentru Uniunea Europeană. Reformele sunt importante pentru cetățenii Republicii Moldova pentru a atinge un nivel decent de viață. Nu așa cum este astăzi. Asta ar fi cel mai mare susținere, cel mai mare aport la ameliorarea și revitalizarea relațiilor între Republica Moldova și SUA, Republica Moldova și toate alte state civilizate care sunt în stare real, în termen foarte real, de a susține financiar și moral procesul de revitalizare a vieții politice în țara noastră.
Ion Botnaru, fost director în cadrul Secretariatului Organizației Națiunilor Unite, fost ambasador al Republicii Moldova la ONU și fost ministru adjunct de externe la Chișinău, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
O scurtă revistă a presei acum, portalul Anticorupție a investigat ceea ce numește mafia contrabandei cu țigări și scrie că l-a găsit pe brokerul lui Dodon. Jurnaliștii portalului arată că două firme transnistrene au importat în 2020, fără a plăti taxe, țigări în valoare de peste 20 de milioane de dolari. Țigările ar avea un circuit complex, Asia, Orientul Mijlociu și Europa, conform dovezilor prezentate de autori. În afacere ar fi implicată, potrivit investigației, și firma soției unui consilier socialist de la Rezina. Prejudiciul adus statului doar în 2020 se ridică la 60,2 milioane de dolari, notează portalul. Tot Anticorupție amintește în alt articol că președintele Igor Dodon și speakerul Zinaida Greceanu i-au fost scoși basma curată din dosarul schemei frauduloase la importul energiei electrice, deconspirată de reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice în câteva anchete în 2008, an în care cei doi dețineau funcțiile de ministru al economiei și respectiv premier. De altfel și expertul economic Sergiu Tofilat și fostul director al ANRE, Victor Parlikov, au declarat pentru agenția IPN că, în 2008, actualul președinte Igor Dodon, atunci ministru al economiei și președinte a Parlamentului Zinaida Greceanu, atunci premier, au fraudat statul și consumatorii cu 14,5 milioane de dolari prin intermediul unei firme căpușă, importator de energie electrică. Un procuror controlat de Vladimir Plahotniuc a dispus în doar o lună încetarea cauzei penale, ajutându-i pe Dodon și Greceanu să scape de răspundere, afirmă experții. Potrivit portalului Noi.md, fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, care s-ar afla în Turcia din august 2020, ar fi obținut cetățenia acestei țări în cadrul programului Cetățenie pentru Investiții, pentru care pragul a fost semnificativ redus în 2018. Pentru a obține cetățenia turcă, citez, acum este suficient să cumperi imobile în Turcia în valoare de 250.000 de dolari. Legea turcă interzice extrădarea propriilor cetățeni către state străine, prin urmare este puțin probabil ca organele de drept din Republica Moldova să o poată obține, adaugă redacția portalului. Într-o emisiune la TVR Moldova, fostul deja ministru al educației Igor Șarov, delegat din partea PDM, acuză deputații socialiști că ar tergiversa aprobarea proiectului privind recunoașterea reciprocă a diplomelor cu România. Igor Șarov a declarat acest lucru după ce examinarea proiectului a fost amânată de două ori în Comisia Politică Externă și Integrare Europeană. Atât pentru această oră, cu îndemnul să vă păstrați mereu discernământul atunci când vă informați.
Видимо, вот так, до влечей остался очей луч.
Чисто белая политика, он и царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с речинтой.
Реалитатя ку аменуту. Văzută de Lilian Ciocan.
La gara auto din Orhei, unde ne-am oprit în drum spre Soroca, am intrat în vorbă cu un bărbat mucalit de vreo 60 de ani. L-am întrebat cum e viața în urbea numită de la o vreme Monacul Moldovei. Privindu-mă fix, bărbatul mi-a răspuns că oamenii o duc bine și a adăugat, ne ținem de șor, căci cu șor e bine. Mult timp după aceea mi-au răsunat în urechi cuvintele ne ținem de șor. E adevărat că Orheiul s-a mai priminit în ultimii ani, are și un Orheiland, dar să te ții morțiși de un om care a fost învinuit în prima instanță și care a fugit din țară, mi se pare nițel ciudat. Păi orheianul același pune niște întrebări sau ceea ce îl interesează e doar faptul că e bine cușor. A fost de unăs hram la Orhei, iar Ilan Șor, prin legătură video, le-a spus oamenilor că în următorii 5 ani Orheiul va deveni cel puțin al doilea oraș ca număr de populație, dar nu e exclus că va fi chiar cel mai mare oraș. Și ce să înțelegem? Că va întrece Chișinăul? Dar cum rămâne cu Bălțul și orașul din nord are un primar energic care face minuni? Chiar va deveni Orheiul mai mare decât Bălțul și va deveni cel mai frumos oraș din Europa și CSI pe bune? Nu e o glumă? Dar declarația cea mai răsunătoare a lui Ilan Șor a fost aceasta, citez. Cel mai important este că am reușit să demonstrăm că suntem o familie. Nu ne împărțim în de dreapta și de stânga, nu avem motive care să ne dezbine, suntem o putere și ca un pumn mergem înainte și înlăturăm pe cei care vor să ne încurce. Am încheiat citatul. Așadar, avem de-a face cu o mare familie, familia Orhei, un fel de unire în numele bunăstării, dincolo de toate diferențele. Măi să fie! Bravo că au reușit! Ceea ce mă îngrijorează e doar cuvântul pumn din discursul lui Șor. Cred că bunăstarea poate fi obținută și fără să mergi înainte ca un pumn.
Jurnal de corespondent acum, semnat de William Totok.
Două demonstrații care au avut loc sâmbătă la Leipzig și luni la Dresda au stârnit un val de critici. La Leipzig au protestat peste 20.000 de oameni împotriva corona restricțiilor. La Dresda, capitala landului răsăritean Saxonia, s-au adunat luni susținătorii mișcării cunoscute sub denumirea Pegida, ceea ce înseamnă patrioți europeni contra islamizării apusului. La ambele demonstrații au fost prezenți extremiști de dreapta. Reprezentantul Guvernului Federal pentru problema antisemitismului, Felix Klein, nu și-a ascuns surprinderea pentru că la Dresda s-a aprobat demonstrația mișcării Pegida tocmai în ziua de 9 noiembrie. În această zi se amintește în toată Germania de pogromurile care au avut loc pe data de 9 noiembrie 1938, când au fost incendiate sinagogi, devastate magazine evreiești, iar bandele naziste dezlănțuite au atacat, bătut și ucis numeroși evrei. Felix Klein, care s-a născut în 1968 la Darmstadt într-o familie originară din România, a atras atenția asupra prezenței unui binecunoscut extremist care a ținut un discurs la Dresda. Într-o declarație, Klein a spus că prezența acestui extremist, fost președinte al grupului parlamentar al Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania din landul Brandenburg, este ceva insuportabil. Fiecare participant la adunarea organizației Pegida din Dresda, a precizat Felix Klein, ar trebui să fie conștient de faptul că pogromurile din noiembrie constituie un prim punct culminant al prigoanei contra evreilor. Felix Klein a criticat de asemenea incidentele violente care au avut loc sâmbătă în orașul saxon Leipzig. Acolo s-a desfășurat o demonstrație contra măsurilor de îngrădire a corona pandemiei. La manifestația organizată de așa numita mișcare Gândire Laterală au participat numeroși extremiști de dreapta care au provocat altercații violente cu forțele de ordine. Uniunea Jurnaliștilor Germani a anunțat că în cursul corona demonstrației peste 30 de jurnaliști au fost atacați și bătuți de către manifestanți. Klein a avertizat față de radicalizarea crescândă a celor care participă la demonstrațiile organizate de mișcarea Gândire Laterală. El a mai spus că așteaptă ca organizatorii unor astfel de demonstrații să se distanțeze față de extremiștii care se alătură manifestanților. Astăbară, un grup de extremiști care a participat la o demonstrație contra măsurilor sanitare a încercat să forțeze intrarea în clădirea Reichstagului, în care se află sediul Parlamentului Federal. Mai mulți politicieni au cerut acum o îngrădire a dreptului la demonstrațiile corona contestatarilor, ținându-se cont de situația specială creată de pandemie. Alții resping astfel de solicitări, invocând prevederile constituționale care garantează dreptul reuniunilor publice. Cert este că în ultimele luni, la așa numitele corona demonstrații, au participat grupuri de neonaziști violenți, ezoteriști, militanți, antivaccinare, conspiraționiști, cât și reprezentanții unor comunități evanghelicale fundamentaliste. Toate acestea instrumentalizează demonstrațiile, folosindu-le ca trambulină de multiplicare propagandistică a unor convingeri, deseori în contradicție cu democrația și principiile statului de drept. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.